Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Nu ne-am mai auzit de ceva vreme, dar ia că avem motive destule să discutăm despre ce se întâmplă pe scena internațională. Aș spune chiar de la început, una caldă, una rece. Să spunem că întâlnirea dintre Biden și liderul chinez se poate trece la cea caldă, iar apoi criza ucraineană continuă, avem și cele două rachete căzute în Polonia.
Să începem cu cea caldă și este de o importanță extraordinară. Constat că sunteți singurii în mass media care ați decelat corect importanța întâlnirii dintre președintele Biden și președintele Xi, care s-a soldat cu, aș zice, un pas mic în relațiile bilaterale, dar un pas uriaș în cele internaționale, pentru că la sfârșitul acestei întâlniri, președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat, și vă citez aproape cu ghilimele, China nu caută să schimbe ordinea internațională actuală. Și închid aici acest citat de o importanță uriașă, pentru că, practic, președintele Xi Jinping a semnalat în felul acesta că țara sa, China, iese din acea alianță revizionistă care ambiționa să schimbe ordinea lumii, o ordine bazată pe reguli și care era compusă din Rusia, Iran, Coreea de Nord și, se presupunea, și China.
Da, foarte important, iată că s-a tot vorbit în presa internațională despre eliminarea, practic, din cursa asta geopolitică mondială a Rusiei, de fapt.
Da, pentru că s-a mai convenit acolo ceva, și anume s-a convenit să se renunțe la orice amenințare nucleară în relațiile internaționale.
Ăsta cred că este un pas foarte mare pe care l-a făcut America pe de-o parte și iată China a achiesat.
Și iată și China, și asta conferă lumii o gură de oxigen, o liniște de care era foarte mare nevoie în relațiile internaționale.
Interesant de asemenea felul în care s-a poziționat
Erdogan,
pentru că se pare că a avut iar o poziție diferită.
Da, președintele Turciei face un balet diplomatic, aș zice, extrem de interesant, maximizând la maximum situația geopolitică a țării sale și încercând să intermedieze între lumea liberă și Rusia, între țările din Asia Centrală, Orient și Occident. Nu este surprinzător, este un curs politic pe care președintele Erdogan l-a adoptat de la începutul acestui conflict și în felul acesta reușind să capitalizeze în planul politicii internaționale foarte mult.
Întorcându-ne la Ucraina noastră cea de toate zilele, iată că se fac în curând 9 luni.
Se fac 9 luni. 9 luni în care am strâns foarte multe întrebări, sunt numeroase interogațiile, domnule Dumitrașcu, pe care le ridică acest mare război din secolul 21. Sunt numeroase. De ce sunt bombardate școlile și spitalele? De ce sunt bombardate cartierele de locuințe? De ce sunt amenințate centralele nucleare și barajele de acumulare? De ce sunt detonate silozurile alimentare? De ce NATO interzice Ucrainei bombardarea în adâncime a pozițiilor rusești, dar Rusia poate bombarda până la granița cu NATO și iată, prin accident și dincolo de ea. Eu cred că atunci când se va termina acest război, pentru că se va termina, rolul ONU și al dreptului internațional vor trebui revizuite. Și vă dau un singur exemplu. De ce, de exemplu, în conflictele viitorului, ONU să nu preia în custodie centralele nucleare, care sunt o amenințare pentru toată lumea, nu doar pentru cei care se află în dispută pe front. De ce în astfel de situații nu s-ar putea institui o zonă de interdicție, de o fâșie de 100 de kilometri la frontiera cu țările nebeligerante? Atunci, astfel de accidente, cum a fost cel al căderii rachetei în Polonia, nu ar mai fi posibile. Deci, primejdia de escaladare a războiului ar fi înlăturată. Și sunt numeroase astfel de probleme pe care acest război le ridică.
Către finalul interviului, după toate cele care s-au întâmplat în această săptămână și, iată, a fost și întâlnirea miniștrilor apărării din NATO la Bruxelles, lucrurile par a se îndrepta către o rezolvare, către un final sau încă nu vedem luminița de la capătul tunelului?
Părerea mea este că în acest moment nu se mai joacă pe front, ci se joacă pe frontul din interiorul Rusiei, de la Moscova. Acolo s-a constituit, de fapt în ultima lună, luna octombrie, s-a constituit așa pe nesimțite o troică, un nou centru de putere rusesc, format din bucătarul Prigojin, generalul terorist Surovikin și aventurierul Kadyrov. Acești trei oameni, dintre care doi au armate particulare, atenție, au intrat în dispută directă cu armata rusă, cu ministrul apărării Shoigu, care încă este susținut de Vladimir Putin. În momentul de față are loc o luptă pentru putere fără niciun fel de menajamente înăuntrul Rusiei. Acolo este, cred eu, adevăratul front în momentul de față, cu toate că, sigur, ce se întâmplă în Ucraina continuă să îmbrace culori dramatice. Recentul bombardament, aproape 100 de rachete calibră, a însemnat o desfășurare de mare forță și, din câte am înțeles de la specialiștii militari, rușii ar mai avea aproape cam tot 100 de rachete calibră în rezervă, dar ar fi ultimele.
Da, ceea ce cumva logistic s-ar putea ca aici să se
joace. Da, ceea ce cumva conturează răspunsul la întrebarea dumneavoastră, așa este.
Vă mulțumesc tare mult. Interesantă perspectiva asta. Am mai văzut așa ceva în 1917 în Rusia.
Este, observația dumneavoastră este extrem de pertinentă. Retrăim acea perioadă. Se apropie cu pași vertiginoși o perioadă revoluționară în Rusia, poate chiar insurecțională, poate chiar de război civil.
Vă mulțumesc tare mult pentru momentele, pentru minutele acordate. Sunt convins că erați așteptat de mulți ascultători care de fiecare dată ne-au dat semnale că vă mai vor aici la Jurnal Militar cu analizele dumneavoastră. Ne mai auzim aici la Radio România Actualități și în toate posturile teritoriale ale Radio România. Vă mulțumesc și ne mai auzim la radio.
Cu multă plăcere și un îndemn pentru ascultătorii dumneavoastră să țină aproape un aparat de radio cu tranzistor pentru a asculta Radio România în caz de Doamne ferește.
Vă mulțumesc, o zi bună!
O zi bună!